taivas ja maa.
Tere head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja see saatesari räägib Jeesusest. Möödunud korral lõpetasime väga põneva koha peal. Juttu oli Jeesuse sugupuust ja rahva loendusest ja viimati sai mainitud Quirinust. Et nagu ma aru saan, siis täna läheme sealt koha pealt edasi ja jõuame siis loodetavasti lähemale ka sellele kuupäevale, mis võiks olla siis päris Jeesuse sündimise kuupäev, kui seda täpselt ükski lihtsurelik tänapäeval tuvastada enam saab.
Jah, see probleemi püstitus näeb välja umbes nii, et kuidas sai Jeesus sündida Heroodese ajal, Mattase 2.1, kes suri aastal 4 enne Kristust, kui Kyrenius, nagu meie piiblis teda nimetatakse, või Quirinius ladinapäraselt, määrati selle piirkonnale kaadiks alles 10 aastat hiljem. Et noh, tekib nagu olukord, kus kas see või teine, aga need mõlemad kindlasti olla ei saa. Ja seda siis heidetakse kristlastele ette, öeldakse, et Luukas eksib. Kui Luukas eksib, siis tähendab, uus testament on vigane ja ekslik ja me ei pea seda jumala sõnaks pidama ja nii edasi. Eelmises saates ma rääkisin mingi osa sellest teemast ära ja tõin välja siin erinevad võimalikud variandid, et kas siis Luukas eksis või see sõna esimene rahvaloendus võis tähendada lihtsalt enne seda, kui Kyrenius sai kohalikuks asehalduriks. Või eksis Luukas nimedega, mis on ka minu jaoks täiesti välistatud. Luukas on igal pool väga piinlikult täpne ja vaevalt, et ta nüüd Süüria keiserlikule kaadi Saturniuse nimetas Quiriniuseks, et noh, see nagu ei ole kohe kuidagi Luuka moodi. Ja tõin siis välja, et suurema osa selliste teoloogiliselt konservatiivsemate ajaloolaste meelest pidi asi olema nii, et see sama Quirinius valitses Süüriat, kaasa arvatud siis juudeat ja seda piirkonda, kus Jeesus elas liikus ja tegutses, juude Galilea põhiliselt valitses kahel korral. Ja tehti ka 2 rahva loendust, millest oli eelmises saates juttu. Ja nüüd natukene selliste ajalooliste faktikeste ja killukeste juurde, mida ilmselt päris paljud inimesed ei tea. No näiteks Pisiidia Antiookiast leiti tahvel kirjaga ühest sõjamehest, siis, kes ütleb, et tema teenis sõjaväes Quiriniuse alluvuses. Augustus, keiser Augustus saatis Quiriniuse sinna piirkonda mässulisi maha suruma kuskil aastal 6 enne Kristust või veelgi varem. Ja see konkreetne ürik kinnitab meile, et Quirinius sellel ajal, mida me just Jeesuse sünni perioodiga seostame, seal piirkonnas toimetas. Quirinius ei asendanud kohaliku keiserliku legaati Saturniust ega Varust, kes oli teine selline võimumees selle järel. Nemad tegelesid nii-öelda piirkonna igapäevase valitsemise ja haldamisega. Quirinius oli siis nii-öelda erisaadik, kes saadeti selleks ajaks kohale, et suruda maha mässu ja ilmselt ta siis osales mingites muudes toimetustes kaasa arvatud ka selles rahvaloenduses. Nii et tegelikult ei pea kindlasti vett see väide, et Luukas eksis, sest me näeme isegi täiesti piibli välistest allikatest, et selle nimeline keiserlik legaat seal oli ja toimetas see, et Saturnius oli samal ajal nii-öelda püsikohaga seal, ei tähenda seda, et Quirinius me saame sellest mängust välja tõsta. Nüüd, mis puudutab seda, et kas ikka sai olla nii, et rahva loenduseks pidi minema kohale? Seda pannakse hästi tihti küsimärgi alla, et see ei ole ju loogiline, see ei ole ju mõistlik. Egiptuses näiteks, kui rahva loendused toimusid, siis pidid registreerima ennast kõik perekonna liikmed, isegi orjad. Ehk et kõik võeti arvele. Palestiinas võis olla sama praktika, me päris täpselt ei tea, aga jällegi Egiptus on naaberriik, see on üsna tõenäoline, et üsna sarnased praktikad, sest mõlemad olid Rooma impeeriumi osad. Eks nii, et on üsna tõenäoline, et see praktika oli ka sama. Samuti oli kohustus ennast registreerida oma päritolu kohas, mitte alalises elukohas. Ehk siis, et Egiptuses küll oli jah, põhjus võibolla natukene teine, ilmselt kes ajalugu natukene mäletab võibolla koolipingist kas või teab, et Egiptus oli Rooma impeeriumi viljaait ja Egiptuses siis nende piirangutega püüti takistada linnastumist. Seda, et rahvas maalt linna ei tormaks, sest lõpuks ei ole kedagi, kes vilja kasvatab ja roomlasi toidab. Ja siis viljaga varustamine võiks seetõttu kannatada. Nii et see oli see põhjus, miks siis näiteks oli tarvis ikkagi siduda ennast oma sünnikohaga. Aga noh, mis ka jällegi teeb vägagi tõenäoliseks, et see kirjeldus evangeeliumis, kus öeldakse, et oli tarvis minna oma esialgsesse sünnikohtu tagasi, et see ikkagi on ajalooliselt üsna usaldusväärne. Tertulianus on selline huvitav tegelane, on siit varem ka läbi jooksnud, tema oli nimelt jurist ja tema vaidleb ühe hereetikuga, Markioni nimelise hereetikuga. Nimelt Markion oli selline huvitav kuju, kes väitis, et Jeesus, ta oli gnostik. Ja Markion siis väitis, et Jeesus ilmus maailma täiskasvanuna ja mitte reaalses füüsilises ihus. Gnostikud suuremas osas arvasid, et see oli näiline, et ainult näiliselt oli lihast ja luust olend ja näiliselt kannatas ja näiliselt suri füüsiliselt. Ja Tertulianus siis Markioniga nii-öelda ristab piigid ja vaidleb temaga ja selles kriitikas ütleb nii, et kui kellelgi on huvi, siis Rooma keisri arhiivides on olemas täpsed andmed, Jeesuse sündimise kohta Augustuse ajast. Nüüd selline pedantne jurist nagu Tertulianus oli, soovitan kes ingisega, et valdab lugege, ta kirjutisi, need on täiesti tasuta saadaval erinevates kohtades. Mul on neid terve, ma isegi oska öelda, kui palju, terve tonn. Väga hästi kirjutab, väga konkreetne selge ütlemisega mees. Ma ei usu mitte üks põrm, et sellise juristi nii-öelda ajuehitusega inimene loobiks sõnu, et meil on siin arhiivides materjalid, mida me saame kontrollida, et kui keegi teist ei usu ja kaldub Markioni poole, et siis nii-öelda minge kohaliku arhiivi tuhnige ja saate kõik kätte, kui neid seal tegelikult ei ole. Et ilmselt need materjalid olid olemas. Me jällegi täpselt ei tea, mida need võisid sisaldada, aga ilmselt need materjalid olid olemas, mis rääkisid Jeesuse sündimisest. Nii et siis selles mõttes ma usun ka, et see kinnitab ikkagi evangeeliumide lugu, kusjuures see sama Tertulianus ka kirjutab nendest Süüria asehalduritest ja tegelastest, kes seal toimetasid ja nii et annab nii-öelda kinnitust nendele faktidele, mida me evangeeliumis leiame. Luuka nimetatud Jeesuse ristimine, see aitab meil nüüd natukene selle aasta arvuga edasi liikuda, toimus keiser Tiberiuse 15. Valitsusaastal. Tiberius sai Rooma keisriks aastal 14 ja siis tema 15. Ametiaasta oli aasta 28 anno domini. Nii et võib öelda, et üsna suure tõenäosusega Jeesus ristiti aastal 28. Jällegi osutatakse sellele, et Tiberius oli küll võimul olnud juba aastal 11 anno domini koos oma eelkäija Augustusega, nii et me täpselt ei tea, kumba Luukas arvestab. Kas seda, kui ta oli nii-öelda kaasvalitseja koos Augustusega või kui ta oli täitsa iseseisvalt, seda me ei tea. Aga fakt on see, et siis Jeesuse avaliku teenistuse algus satuks meile sinna kuskil aastates siis kas 25 või 6, sest öeldakse, et Jeesus oli umbes 30-aastane. Umbes tähendab, et noh, see ei olnud täpselt nii, et oli 30 ja punkt. Selle arvestuse järgi siis võib öelda, et Jeesus sündis kuskil aastatel 5-4 enne Kristust. Ma enne nihutasin natukene pikemaks, et ütleme 7-4, selle arvestuse järgi on natukene täpsemalt võimalik öelda. Mõni detail veel, mis meile seda mõista annab. Johannese 2, saimid 18-20, ütleb, et templit ehitati 46 aastat. Seda on teada, et Herodes Suur alustas templi ehitust aastal 18. Juudi muinsused on selline teos Joosefuse poolt kirjutatud, kus ta selle kirja paneb. Ehk siis kuskil oma valitsuse 18. aastal, siis ehk siis kuskil aastal 20 või 19 enne Kristust. Nüüd kui sellele liita 46 aastat, siis me saame samuti aastat 27 või 28. Ehk et siis kui see vestlus juutidega toimus kuskil aastal 27 või 28, siis Jeesus avalik teenistus oli selleks ajaks juba alanud. Ja noh, ühtasi see oli ka aasta, mis oli täpselt, nagu ma siin enne mainisin juba, see Tiberiuse 15. Valitsemisaasta. Nii et nii või teispidi, kuidas me ka ei võtaks, Jeesus ikkagi sündis enne Jeesust. Kristus sündis enne Kristust. Mõned killukesed veel selle aastaarvu kohta, enne kui me kuupäeva juurde edasi liigume. Matteus kirjeldab tähte, mis ilmus Jeesuse sünni ette kuulutajana. Muidugi siin peab arvestama sellega, et Matteus ei kasuta meie tänapäeva astronoomia termineid. Et kui ta räägib tähest, siis see võib olla komeet, asteroid, see võib olla midagi muud ka. See ei pea ilmtingimata olema täht. Eks, et noh, see on see koht, kus püütakse jällegi juukse karvu poolitada, et miks piiblis ala nahkhiir on lind ja miks me nimetame vaala kalaks ja me ju teame, et on imetaja. Ja, noh, me ei saa tänapäeva kategooriaid, näiteks mingid bioloogilisi kategooriaid kanda üle piiblisse või nõuda piibli autoritelt seda, mida meie tänapäeval oleme nii kategoriseerinud. Et see oli mingisugune taeva keha, mis ta täpselt oli, selle üle vaidlused käivad. Siin on siis erinevad tõlgitsused. Kepler 17. sajandil pakkus välja, et see võis olla supernova plahvatus. Aga noh, paraku mingid allikaid meil selle kohta ei ole, et kas see võis olla see või mitte. Origenes aastal 248 pakub välja, et see oli komeet, mida seal tähis taevas nähti. Siis on pakutud välja, et see oli Jupiteri, Saturni ja Kuu joondumine jäära tähtkujus 17. aprillil 6. aastal enne Kristust. Ja need on nüüd selles mõttes huvitavad asjad, et need on täpsed kuupäevaliselt välja arvutatavad, sest planeetide liikumine on ikkagi suhteliselt nagu kellavärk, et teatakse üsna täpselt, et see ja see asi juhtub näiteks mingi kord 258 aasta jooksul ja nii see tiksub juba aastatuhandeid. Nii et see on üks võimalus. Siis on pakutud välja, et see võis olla Jupiteri ja Saturni konjunktsioon kalade tähtkujus aastal 7 enne Kristust. Selle kohta on öeldud, et seda juhtub kord 794 aasta jooksul. Nii et jällegi siis kas aasta 6 enne Kristust, aasta 7 enne Kristust. Peab märkima seda, et kui need idamaa targad, keda me kuningateks nimetame, aga sellest tuleb hiljem oma ette juttu, et olid nad ikka kuningad või kes. Et need idamaa targad öeldakse, et nad jutustasid Heroodasele täpselt, millisel ajal see täht, nii nimetatud täht siis tekkis. Ja siis Heroodes võttis nõuks tappa kõik kuni 2-aastased lapsed, nii et sellest on järeldatud, et tõenäoliselt see täht võis tekkida juba nende nii-öelda taevasse paar aastat varem. Et noh, meie oleme alati selle jõululoo sisse lugenud, et nüüd Jeesus oli just alles sündinud ja veel sõimes ja siis tulid karjused ja siis kohe pärast seda tulid idamaa targad ja paljud on selle küsimärgi alla pannud ja pigem ütlevad, et tõenäoliselt see Jeesus laps ei olnud kaugeltki mitte enam imik ja see seletab seda, miks Herodes tahtis igaks juhuks kõik kuni 2-aastased lapsed tappa. Et millal see sündis, see juutide kuningas, et kas siis kui täht ilmus, mis võis olla paar aastat varem või siis sellel hetkel, kui see täht nii-öelda seal Juudama kohal seisatas, Betlema kohal, ei tea.
No just ja kui see täht ilmus, kui nemad olid idamaa targad sealt kõrval maadest, no vähemalt 100 kilometri kauguselt, ega ikka ei jõudnud paari päevaga kohale sinna Betlema.
Jah, oletatakse, et nad võisid tulla kuskil 1000 kilometri kauguselt, et see võis olla Pärsia, see võis olla Babylonia, nii et noh, see oli ikkagi üsna märkimisväärne ettevõtmine.
Nii et siis tundub loogiline küll, et võisid küll 2 aastat teel olla.
Jah, ja kui kiiresti nad startisid, me ju täpselt ei tea ja selline autor nagu ettepealt Stauffer oma raamatus Jeesus, kuju ja ajalugu kirjutab selle episoodi kohta nõnda, et Jupiteri peeti maailma valitseja täheks ja kalade tähtkuju lõpuaegade märgiks. Planeet Saturn oli Oriendis Palestiina täht. Kui Jupiter kohtub kalade tähtkujus Saturniga, siis tähendab see järelikult Palestiinas sünnib selle aastal lõpuaja valitseja. Ärge laske ennast heidutada sellest, et oi, see on ju mingi õudne astroloogia ja mida iganes sellist. No ütlen ette ära, et need idama targad, kreekakeelne sõna maagos, tähendas maagi tähe tarka, eks need ei olnud lihtsalt mingid meie mõistes astronoomid ja tähevaatlejad, et jumal, mina astroloogiasse ei usu, ma ütlen seda kohe ära, ma absoluutselt seda ei arvesta, aga Jumal oma suveräänsuses võib kasutada mis iganes, kas rääkivad eeslit, prohveteerivad ülempreestrit või mingisuguseid taevakehasid, olgu need siis mingite planeetide joondumised või mingid supernoova plahvatused selleks, et juhtida inimesed punktist A punkti B. Nii et see Stauferi, kes ilmselt ka ei propageeri mingit astroloogiat, aga Stauferi tähelepanek on huvitav, et siis nende nii-öelda astroloogide, tolla ju astroloogia ja astronoomia ei olnud teinedesest eristatavad asjad üldse, aga need idama targad vaadeldes siis seda, et meie maailma vaate ja meie õpetuse ja meie süsteemi järgi, kui need detailid oma vahel kokku äkki jooksevad ühel ajahetkel, siis meie jaoks on see märk sellest, et kusagil seal Palestiinas peab sündima keegi, kes hakkab valitsema lõpuaegadel, nii et tundub, et Jumal kasutas nii nagu ta apostlite tegudes ütleb, et tunnus tähti ka taevas ja maa peal, ilmselt see üks oli neist see sama täht, mis siis Jeesuse sündi ette kuulutas.
Ja väga erakordne, et see täht muud kui püsis ja püsis, kuni seisatus siis selle koha peal umbes täpselt, kus Jeesus oli.
Ja selle üle, see on natuke siin ülekantud tähendus, aga selle üle ma olen ka ikkagi natuke mõtteid veeretanud, et kui mõni tahab siit nüüd välja lugeda mingit propagandat astroloogiale, siis ütleme otsa ja sirgelt, et täht juhatas astroloogid Jeesuse juurde, mitte vastupidi. Mitte Jeesust astroloogide juurde. Ja kui meie tänapäeval vaatame, siis noh, ega ütleme astroloogia pigem inimesi Jeesuse juurde juhatavad, pigem ikka temast eemale. Nii et see ei ole mingi astroloogia, mingi kaitsekõne siin, vaid lihtsalt näide selles, kuidas Jumal nähes nende paganlike nii-öelda tarkade maailmavaadet ja nende arusaamist elust, kõnetas neid selles kohas, kus nemad olid. Noh, ütleme, tänapäeval räägitakse palju, et kuskil Iraanis Jeesus ilmub moslemitele, võib-olla seal imaamidele ja muftidele nende palvääle, et noh, kuidas siis see nii võimalik on? Aga miks mitte? Miks ta ei võiks? Aga nad ju palvetavad täiesti nii-öelda vale jumala poole ja valel viisil ja loomulikult ega siis see ei õigusta nende palvepraktikaid. Ja see tähendab, et Jumal võib oma suveräänsuses sekkuda sellesse tegevusse ja öelda, et adressaat on vale, suund on vale, igatsus on tore ja seda ma kasutan selleks, et pöörata see Jeesuse poole.
Kus juures mulle tundub igasuguste selliste kuulduste põhjal, et ilmubki Jeesus just sagedamini sellistes islami maades inimestele, kes oma Jumalat kummardavad, ja võib-olla sellepärast, et seal on Jumala sõna kuulutajatel, ehk siis kristlikus mõttes evangelistidel raskem tegutseda. Ja seal on võib-olla ka inimeste selline avatus kõrgemate jõudude suhtes kuidagi suurem.
Jah, nii et kui me seda arvestame, ma olen ka neid lugusid kuulanud ja neid tunnistusi internetist vaadanud, kuulanud, kui me arvestame seda, et Jumal tänapäeval seda teeb, siis ma ei leia ühtegi põhjust, miks Jumal ei oleks võinud omal ajal selles paganlikus religioonis lihtsalt piltlikult öeldes tagaukses sisse marssida ja suunata nad Jeesuse poole. Eks noh, veel kord, see eesmärk ei ole õigustada paganlikke praktikaid absoluutselt mitte sinna poolegi, vaid eesmärk on see, et Jumal sai tagaukses sisse marssida, suunata nad Jeesuse juurde öelda, et seal on see, mida ta tegelikult vajate otsite.
Ja siiski jäädes eemale astroloogiast ei peaks me põlastama astronoomiat.
Ja need on täiesti erinevad asjad, ütleme, et astronoomia on konkreetselt tahke teadus. Astroloogia ei ole seda kindlasti mitte.
Ja astronoomia kõneleb ikkagi Jumala suursugusesest ja temast kui loojast ikkagi väga erakordsel moel.
Ja absoluutselt, see on see nii-öelda looduse raamat, mille kaudu Jumal võib inimesi kõnetada ja on väga-väga palju astrofüüsikuid, inimesi, kes tegelevad just millegi pärast, kes tegelevad pigem nii-öelda elutu ainega, kes on veendunud kristlased ja ei näe mingit vastulooma usuliste vaadete ja teadusliku töö või tegevuse vahel. Üks teooria veel, enne kui me selle kuupäeva juurde läheme. 17. juunil aastal 2 enne Kristust on teada, et kohtusid Jupiter ja Veenus ja moodustasid õhtu taevasse heleda tähe sarnase moodustise. Mõned on ka sellest siis püüdnud välja lugeda seda Jeesuse tähte ja noh, ka sellepärast, et tollal Jupiteri seostati kuninglikkusega. Et midagi kuninglikku on tulemas, keegi kuninglik olend on sündimus. Ja Jupiteri heebreakeelne nimi on Sedek, mis tähendab õigust. Ehk et nii-öelda siis õiguse kuningas on tulemas. Nii et milline see nendest nüüd siis oli, eks me oleme siin mitu varianti välja pakkunud, ega me täpselt ei tea. Need on võimalikud variandid, üks eelistab ühte, teine eelistab teist, aga mida need näitavad on ikkagi jälle see, et evangelisti kirjeldus selles sündmuses see ei ole lambist võetud, kui on üsna mitu episoodi või sündmust, mis võivad vastata sellele kirjeldusele. Siis see kinnitab pühakirja usaldusväärsust ja evangelisti kirjelduse täpsust. Nii et isegi siis, kui me võib-olla päris täpselt ei tea, milline nendest kosmilistes kõrgustes toimunud sündmustest nüüd täpselt see oli, mida evangelist kirjeldab. Aga nüüd siis jõuame selle kaua oodatud ja ette kuulutatud kuupäevani, et me päris täpselt ei tea, mis aastal Jeesus sündis ja võib öelda, et ega me nüüd päris täpselt ikkagi ei tea ka, mis kuupäeval Jeesus sündis. On teada seda, et esimestel kahel sajandil Jeesuse sünnipäeva ei tähistatud. Ei olnud mingisugust kindlat paika pandud kuupäeva, et siis ja siis on meil Jeesuse sünni tähistamine. Aleksandr Clemens umbes aastal 200 anno Domini mainib, et erinevate kristlikel gruppidel on erinevaid versioone Jeesuse sünni daatumist ja huvitaval kombel 25. detsembrit ei mainida üldse. Ehk et siis seda kuupäeva siis läbi ei käi. Pakutakse 21. märtsi, 15. aprilli, 20. või 21. aprilli. Aga detsembri daatumit ei paku keegi. 25. detsembrit nimetatakse piiskopide ja märtrite nimistus Jeesuse sünnipäevaks esmakordselt 4. sajandil. Et see on ikka mitu sajandit hiljem tekkinud, vähemalt nii palju, kui me teame kirjalikke ülestähendusi. Augustiinus kuskil seal aastal 400 kirjutab sellest, et selline praktika oli juba olemas. Ja kuskil 4. sajandiks me teame, et siis jõulude pidamise praktika oli juba kinnistunud ja Jeesuse sündimise tähistamise ajaks oli siis määratud Lääne-Rooma pool siis 25. detsember ja Ida-Roomas siis teise kalendri järgi 6. jaanuar. Hieronymos pidas Betlemas jutluse aastal 385 jõulujutluse ja siis tema hurjutab neid Betlema kristlasi selle eest, et miks nad ei tähista Jeesuse sündimise päeva. Et noh, tema nii-öelda lääne inimesena tuleb sinna ja saab aru, et siin ei peeta sellisel ajal, nagu meie oleme seal lääne pool harjunud, siin idas ei tähistata seda nii ja hurjutab neid selle eest. On ka nagu paljude teiste asjadega hulk selliseid huvitavaid teooriaid selle sündimise päeva kohta. No näiteks me teame, et Jeesus suri Hebra kalendri 14. Nisani kuu päeval, siis 25. märts selle meie arvutuste järgi siis, mis on 9 kuud enne 25. detsembrit. Tertullianus juba toob selle arvutuse välja. Ja see 14. Niisan oli juudi kalendris paasapüha ja ka loomise päev. Ja see on oluline detail, et idas vastavalt olid siis nendeks kuupäevadeks 6. aprill ja 6. jaanuar Kreeka kalendri järgi. Ja selline kristlik kirjanik nagu Sextus Julius Africanus, meil on tema kirjutised ainult teiste kaudu meieni jõudnud, siis tema tsitaadid elasta kuskil 160 kuni 240 aastatel. Tema kirjutab, et loomispäev ja Jeesuse eostamispäev olid samad. Ja tema peab siis 125. detsembrit võimalikuks Jeesuse sünnipäevaks. Johannes Kultsu samamoodi aastat 354 kuni 407 elas. Tema samamoodi peab jutlust, see oli siis 25. detsember aastal 386 Antiookias jõulujutlust ja tunnistab, et kogudustes vaieldakse Jeesuse sündimise taatum üle siia maani. Nii et sellel ajal siis 4. sajandi lõpus ikkagi veel vaidlus käis. Ja tuuakse välja, et mitmed väitsid, et see on uus püha, see detsembri versioon siis. Teised ütlevad, et ei, see on iidne ja algupärane, nii et ei ole midagi uut päikese all. Johannes Kultsu ajal vaieldi selle üle tänapäeval samamoodi, et kas ikka on õige, kas kristlane peaks või tohiks või mõlemal osapoolel oma veendumused ja ega nendest väga kergesti ei loobuta. Jerusalemmas hakati 25. detsembril jõulusid tähistama alles piiskop Juvenalis ajal, see on siis aastat 422 kuni 458 tema toimis seal, nii et läänes algas see kõigepealt, idapoole jõudis mõningase nihkega. Üks 4. sajandi Põhja-Afrika anonüümne kirjutis väidab meile samuti, et Jeesus eostati ja Jeesus suri samal kuupäeval ja isegi kirikus Augustiinus viitab sellele. Nüüd jällegi kriitikud vaidavad vastu, ütlevad, et raske on uskuda, et Jeesus võis sündida talvel, et noh rahva loendust ei oleks kindlasti ajastatud sellisele perioodile, kui reisimine oli raskendatud. Loogiline argument, ega siis tol ajal ei olnud selliseid hästi hooldatud teid nagu meil, isegi kui need Rooma teed olid oma aja kohta väga head, siis ega need igale poole igasse nii-öelda väiksesse asulasse ei viinud. Nii et see on kaalukas argument detsembri kuu vastu. Ma ei ütle kohe ära, mida ma sest arvan, aga mõtlen, et see on tõsiselt võetav argument. Siis väidetakse näiteks ka, et karjased ei hoidnud detsembri lõpus lambaid enam õues. See ei ole nii kaalukas argument, sest et esiteks talv selles piirkonnas ikkagi on oluliselt leebem kui meil. Nii-öelda kaalukas vastus sellel on see, et rabiinlikus kirjanduses kirjutatakse, et lambaid hoiti väljas isegi veebruarikuus. Nii et see iseenesest ei päde, et noh, karjased kindlasti ei saanud olla detsembris väljas, kui me teame, et isegi veebruarikuus nad võisid olla seal. Mõned nüüd oletavad, et Jeesus sündis hoopis septembris. Ma ütleks, et mõned oletavad ja mõned kuulutavad kindlalt. Ma olen ka selliseid kuulnud, kes ütlevad, et mina olen suutnud välja arvutada. No see lihtsalt ei hakka mind ämastamast, et meil on mõningad ajaloo targematest peadest püüdnud seda 2000 aastat välja arvutada ja siis meil ilmub keegi sotsiaalmeedia YouTuber suunamudija, kes ütleb, et tema arvutas välja, tema nüüd teab. Jaja. Miks seda arvatakse? See on seoses Risti ja Johannese sündimisega, et Risti ja Johannese isa Sakaarias öeldakse, et oli preester abi ja teenistus korras. Ja sest abi ja teenistuskorrast meile kirjutab esimene ajaraamat 24.10 ja Nehemia 10.8 ja see abi ja teenistuskord oli 13.–19. juunini. Ja sellel ajal siis väidetavalt eostus pärast seda siis väidetavalt eostus Risti Johannes Ja siis Jeesus sündis temast pool aastat hiljem, nii et, et siis selle järgi on mõned püüdnud seda arutada. Kui Elisabet rasestus vahetult pärast seda ja Maarja 6 kuud hiljem, see on siis kuskil detsembris või jaanuaris, no siis tõesti võib oletada, et Jeesus võis sündida augustis või septembris. Aga siin on üks probleem ja probleem on nimelt see, et need preestri ameti teenistuskorrad pandi paika Taaveti ja Saalomoni ajal. Täpselt milline suguvõsa 24 teenistuskorda seal templis oli, 24 vahetust võib siis öelda tänapäeva termite järgi, aga Babylonia eksiil lõi kõik selle täiesti pahupidi. Ja me teame, et näiteks Serubaabeli ajal, kui Babyloniast Jerusalemma tagasi pöörduti, siis pöördus tagasi ainult 4 preestrite perekonda, ja need siis jaotati nii-öelda 24 teenistuskorraks ja neile anti Taaveti aegsed preestri perekondade nimed. Sellest kirjutab, kui kedagi huvitab, Esra raamat 2.36 ja loomulikult, kes tahab detailset ülevaadet, lugege Gerhard Krolli raamatut Jeesuse jälgedel. Ma siia maani loen vahepeal teisi raamatuid ja siis lähen jälle tema juurde tagasi, noh, see on suur, paks, kaalukas raamat ja ta on nii detailne, et noh, me oleme siin varem sest rääkinud, et noh, ta räägib enam-vähem sademete hulgast kuskil mingisuguses juude ja kõrbes ja noh, selliste detailide nii arheoloogias kõiges, mida ette kujutada võib. Nii et kes tahab detailideni kaevuda, lugege seda, kes tahab võib-olla sellist lihtsat kerget ülevaadet, lugege midagi muud. See raamat on, ütleme, palju tahkem närimine.
Pereraadios raamatutunni saates oleme Aare Kimmeliga seda raamatut ka lähemalt tutvustanud ja ma olen ise ka edaspidi ja tagurpidi seda raamatut lugenud ja uurinud ja saanud sealt väga palju huvitavat teada ja ikkagi hämmastama paneb, et tollel ajal, kuidagi mäletan, see oli vist äkki 1960, kui ta selle kirjutas, kui ma nüüd ei eksi, et tollel ajal ikkagi noh, internetist võis und näha ja see tähendab ju tohutut raamatukogude lappamist, läbitöötamist. Ma ei tea, kui palju oli toona võimalik teha mingeid koopiaid, ütleme mingid noh, fotokoopiaid või neid paljundusi, noh ilmselt mitte eriti kõik need maha joonistamised ja andmete kogumised, et
otsingud mingites andmebaasides, noh, tänapäeval on see nii lihtne, et lööd sisse otsingu sõna ja sa saad vastet kätte, et noh, ma ei lakka hämmastumast sellest ja ikka jälle ütlen mingis varasemas saates juba ka mainisin, et tänu Jumalale raamatu nohikute eest, et on selliseid, kes tõesti oskavad, jaksavad, viitsivad kaevata nii sügavale, kui vähegi saab ja siis oskavad seda ka edasi anda. Et see on ka terve omaette teema, et on mõned, kes võibolla kaevata oskavad, aga nende pedagoogilised võimed on nii kehvad, et nad ei oska edasi anda seda. Vähemalt mitte nii, et keegi seda kuulata jaksaks või tahaks või lugeda. Aga Gerhard Kroll on minu meelest, ta ei ole kindlasti kõige lihtsam autor, keda lugeda, et kes tahab sellist kerget õhtu lugemist, siis sealt ta seda kindlasti ei leia, on lihtsamaid raamatuid, mille kallal töötada, aga veelkord, et keda huvitab natukene sügavamat kaevata, lugege Gerhard Krolli raamat Jeesuse jälgedel ja ma usun, et noh, siis te saate ka aru, et kui meil tänapäeval mingisugused sotsiaalmeedia influencerid kuulutavad, et neil on kogu pilt selge ja nemad on kokku arvutanud ja välja arvutanud ja nemad teavad, et noh, siis paneb lihtsalt kergelt õlgu kehitama, et jah, võtab sõnatuks. Aga nii, et siis jah, selle abi- ja teenistuskorraga on natukene probleemne, et kui me võtaks seda üks ühele, et kindlasti see kehtis ka Jeesus ajal, siis me paigutaks Jeesuse sünni sinna kuhugi septembrisse, aga me faktiliselt teame teiste ajaloolikate põhjal ka, et see abi- ja teenistuskord löödi pahupidi sassi ja Jeesus ajal sellisel kujul see enam ei toiminud. On ka teisi arvutusi, kus juures mõne teise arvutuse kohas, et see abi- ja teenistuskord võis lõppeda hoopis 9. septembril ja selle järgi siis Jeesus võis sündida alles kuskellelegi detsembris, jaanuaris. Lõppkokkuvõttes võib-olla mõne inimese suureks pahanduseks, me ei tea täpselt, mis aastal või mis kuupäeval Jeesus sündis. Me teame enam vähem suurusjärke, aga me täpselt ei saa öelda seda, aga see ei kahanda mitte kuidagi Jeesuse kui ajaloolise isiku usaldusväärsust, see ei kahanda kuidagi moodi tema teenistuse väärtust, mitte mingis mõttes. Vaatame, et meil on inimene, kellel ei ole sünnitunnistust ja me ei tea mitte midagi tast, kus, millal sündis, kes vanemad olid, mitte midagi, aga meie ees seisab luust ja lihast inimene, ta päriselt olemas. Sündimise fakt on juba sellega tõestatud, et ta siin seisab. Kas ta sündis mingil ühel või teisel aastal, see ei ole siis enam nii oluline. Et Jeesu puhul jah, me tahaks teada, aga päris täpselt ei tea. Nii et see kristliku ajaarvestuse nihe Dionysius Exiguus on see, kes on selle 6. Sajandil paika pannud, aga noh, selle kohta jah, ei oska muud öelda, kui et see on tõsiselt nihkes ja ebausaldusväärne.
Mis me selle lõigu lõpetuseks siis ütleme? Fakt on see, et Jeesus sündinud on, aga jällegi teisest küljest see on tema maa peale tulemise kuupäev. Tema on olnud enne aegade algust ja kestab ja on olemas igavesti. Kindlasti peaks me ühtegi kuupäeva nagu, noh, ma ei tea, niimoodi, ma ei tea, kummardama või olema kuidagi ekstaatilises väristuses, aga samas jällegi ma arvan, et ei ole vale, kui me siis kas kokku lepime, et see on mingil kuupäeval, noh, miks mitte kas või see sama, mis meil praegu on detsembri lõpus, lihtsalt sellepärast, et Jeesust kui isikut tähistada ja tänada Jumalat selle eest, et ta üldsegi on inimesena siia maa peale tulnud.
Jah, mingil päeval me seda ju tähistada võiksime. Need, kes on nagu jõulude tähistamise vastu põhimõtteliselt, nad sisuliselt nad lõikavad ennast lahti enam kui pooleteise aasta tuhande pikkusest kiriku traditsioonist. Ma saan aru, et mõne jaoks juba sõna traditsioon tekitab allergilise reaktsiooni ja ta juba nimelt selle tõttu seda ei tee, et traditsioon on alati midagi paha. Saamata ei saa aru sellest, et ta on ise läbi imbunud igasugustest traditsioonidest, ta lihtsalt ei teadvusta endale seda. Tema traditsioonid on lihtsalt palju kaasaegsemad ja seepärast ta isegi ei näe neid enda elus või enda ümber. Et lasta siis jääb selle detsembri peale, kindlasti ei lakkama sõna võtmast nende absurdsete vandenõuteooriate vastu, kus öeldakse umbes, et jõulude pidamine detsembris on seotud sellega, et kristlased mingisuguse paganluse omaks võtsid. Et no, see ei kannata mingit kriitikat selle kohta, mul on terve oma, et ta saade kuskil olemas ja seda ei hakka uuesti üle kordama. See ei pea vette absoluutselt, ajalooliselt mitte mingil moel, et kristlased nagu selleks oleksid hakanud jõulud ajal pidama Jeesuse sünnipäeva, et võtta omaks mingisugused paganliku religiooni jooned või selle detailid, seda kindlasti mitte.
Tähistagem siis Jeesust ja tänagem Jumalat iga päev aastas.
Täpselt nii.
Et tänu põhjus on see igal juhul.
Täpselt nii. Paar asja veel selle saate osas, mis puudutab Jeesust. Üks neist on see Jeesuse nimi. Ingel ütleb, et peaks panema nimeks Jeesus, sest ta päästab oma rahva nende pattudest. Ehk et siis Jeesuse nimi pidi olema kirjeldus tema missioonist. See tähendab, et kui me vaatame Jeesuse nime, siis see ütleb midagi sest, milleks ta siia ilma sündis. Jeesus on kreekakeelne transliteratsioon heebrakeelsest Jehoshuast. Lühend sellest on see Joshua või Yeshua, mis tähendab Jahve päästab. Nii et ta nimi sisaldab missiooni kirjeldust, ta on päästja. Jeesus on siis see nii-öelda tõeline Joosua, kes viib Jumala rahva päriselt tõotatud maale. Et nii nagu Joosua viis füüsiliselt, see Jeesus, Yeshua viib meid siis meie taevasele tõotatud maale. Nii et siis see nimi kirjeldab tema missiooni ja eesmärki lunastusplaanis ja see on ikkagi niivõrd oluline, et Peetrus näiteks apostlite tegude 4. peatükis 12. salmis ütleb, et ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Ehk noh, nii konkreetne, nii ühemõtteline, nii eksklusiivne selles mõttes, et kõiki teisi välistab, et ainult Jeesuse nimes on päästa ühtegi teist võimalustega teed ei ole.
Jeesuse nimi on tõesti väga võimas. Mulle tuli meelde see kirjakoht, mis on 1. Korintuse 12. peatükis salmis 3. Ükski ei suuda öelda, Jeesus on issand muidu kui pühas vaimus. No see on ikka väga kõva väide, et noh, mis mõttes ma ei suuda öelda seda.
Ja, et kas ta ei suuda seda grammatilist konstruktsiooni moodustada oma peas või oma keelega, ilmselt seda Paulus silmas ei pea, et me kindlasti teame inimesi, kes on selle patuse palve kaasa palunud kunagi öönud need sõnad välja, uskumata sellesse tegelikult oma südames või tahtmata meelt parandada ei ole päästetud saanud. Paulus ilmselt seal räägib vaimuandide toimimisest, et kui vaimuanded näiteks prohvetlik kõne või sellised ainid toimivad, et siis need tunnistavad Jeesuse ülimuslikust. Kui need ei tunnista Jeesuse ülimuslikust, siis need ei ole Jumala vaimust. Kui need ei tunnista Jeesust issandana, päästjana, lunastajana, siis need on mingist muust vaimust, aga mitte Jumala vaimust. Nii et jah, see Jeesuse nime teema, sellest kindlasti tulevikus tuleb juttu veel, et me praegu räägime siin ainult sellest nime panemise kontekstis, et kui öeldakse, et nimeks peab panema Jeesus, sest ta päästab, siis tõesti, nii nagu Peetruski ütleb, apostlite teod 4.21 ütleb, et sünnib, et iga üks, kes hüüab appiissanda nime, päästetakse. Iga üks, kes juba pissanda nime, päästetakse.
Ja see tuleb muidugi esile just nendes algkeeltes, sest noh, eesti keeles kus on loogika? Paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab. No ei ole mingit loogikat. Sarnane asi meenub, teda peab hüütama naiseks, sest ta on mehest võetud. No see on mingit loogikat eesti keeles, eks ole, et siis peab neid keeli teadma. Aga huvitav on ka see, ma mõtlesin, et noh, eriti hispaaniakeelses maailmas on ju neid Jeesuseid ka tänapäeval ja isegi siin Eestis on Joosua nimelisi ja isegi ma tean ühte vähemalt Immanueli nimelist.
Ja ega Jeesuse ajal täpsemalt isegi öeldakse, et kahel esimesel sajandil see Yeshua oli Juudeas äärmiselt populaarne nimi. Muidugi aru saadavatel põhjustel selle populaarsus kahanes, kuna kristlased kuulutasid ühest kindlast konkreetsest Yeshuast. Ja siis ortodoksed juudid, kes seda ei tahtnud aksepteerida, nemad siis pigem hakkasid vältima, ütleme, et see mingist hetkest ei olnud enam väga populaarne poisslapse nimi, sellepärast, et see seostus kristlastega. Aga tollal oli see väga levinud nii, et miks just pandi messiale, lunastajale see nimi, see ikkagi tuleb välja tema missioonist. Neid Yeshuasid oli tema ajal ilmselt Palestiinas küll, kelle elumissioon oli kõike muud kui päästa kedagi või lunastada või isegi osaleda selles näiteks kas või Jeesuse enda jüngritena. Üks asi, mida selle Jeesuse Yeshua nime lõpetuseks tahaks mainida, on see, et tänapäeval mõned õpetavad, et ainu õige on kasutada selle nime heebre pärast vormi. Ehk et noh, sa ei tohi öelda Jeesus, sa pead ütlema Yeshua. Sellele ma olen siin seal juba vastanud, aga siin ka väga lühidalt mainin, et absoluutselt kõik, eranditult kõik Uue Testamendi autorid kasutavad kõigis oma tekstides kreeka pärast Jeesust. Mitte ükski neist ei kasuta heebre pärast Yeshuat. Need on ise juudid. Kõik väljaratud Luukas olid ise juudid, kes kirjutasid kreeka keeles ja arvasid, et täiesti õige on kirjutada kreeka pärane Jeesus. Ehk et siis, kui me usume pühakirja inspiratsioon ja sellesse, et autorid olid pühast vaimust inspireeritud kirjutama just nii, nagu nad kirjutasid, ja nemad arvasid, et võib kirjutada Jeesus ja ei pea ilmtingimata kirjutama Yeshua, kuigi nad teadsid, et nii-öelda heebre pärane vorm on Yeshua, siis kui tänapäeval keegi kuulutab, et Jeesus on vale, peab olema Yeshua, siis noh, võib öelda, et see inimene on targem Paulusest ja Peetrusest ja Johannesest ja võib öelda, et ta on lausa pühast vaimust endast targem, sest pühavaim inspireeris kõiki need autorid kirjutama kreeka pärast Jeesust.
Jah, ja kui peaks olema selliseid rahvaid, kelle keeles, no võt, ei ole saa tähte olemas, no nemad vaesekesed vist siis ei saagi päästetud.
Jah, kui nad ei suuda hääldada heebra pärast nime vormi, siis kõik, et ikkagi päästetakse need, kes süüavad appi issanda nime ja kui ei suuda hääldada, no ju siis ei päästeta. Sellest tuleb veel tulevikus oma ette juttu, et mis moodi see Jeesuse nime kasutamine välja näeb, siis kuidas kristlastel on Jeesuse nimes meelevalt ristida pöördunud, palvetada isa poole, tervendada Jeesuse nimel haigeid, aeda välja teemoneid ja nii edasi. Terve suur teemade ring, mis meil siin kunagi tulevikus on tarvis ette võtta, aga nii palju siis sellest nimest. Aega on küll napilt, aga kasutame seda optimaalselt. Viimane ilmselt kõige rohkem tüli tekitanud teemade ring on see, mis puudutab Jeesuse neitsi sündi siis. Juudi usus sellist neitsi sünni ideed ei esine, see ei põhimõtteliselt tundmatu. See tuleb esile kristlusega ja nüüd tekibki küsimus, et kas kristlased mõtlesid selle välja või oli kõik tõesti päriselt nii. Eks, et kui vaadata mõningaid tekste, kus siis sellest me lugeda võime. Just siin suvepuhkuse ajal lugesin terve hulga neid mittekanoonilisi evangeeliumi jälle läbi ja kaasaratud siis selle Jaakobuse protoevangeeliumi, mis on kirjutatud kuskil aasta 150. Seal kirjutatakse nõnda, ma ei väida, et see on inspireeritud ja peaks olema kaanonis. Ma ei väida isegi seda, et see on 100% ajalooliselt korrektne. Lihtsalt selline tekst, üsna varajane tekst siiski, ütleb nii, et neitsi Maarja ema Hanna ja tema isa Joachim ei saanud lapsi. Jumal ime läbi siis nad said Maarja ja viisid tema tõotuse kohased 3-aastasena templisse, kus ta elas kuni 12. eluaastani. Kõlab küll väga nagu Hanna ja Saamoli lugu, aga see selleks. Ja siis kirjeldatakse, kuidas ingel toitis teda seal ja kuidas ta tantsis seal Jumala ees väikese tüdrukukesena. Siis kui ta oli 12 aastane, siis preestrid templis heitsid liisku, et templisse ta enam jääda ei saa, sest on juba nooreks neiuks sirgumas ja ei tohi naiste rahvas olla templis, on tarvis anda kellegi hoolde. Heideti liisku ja siis ta võttis enda hoole alla Joosep. Joosep oli siis selle kirjelduse järgi vanem mees, ta oli ehitaja, tal endal oli mitu poega ja siis võttis ta Maarja enda hoole alla, aga siis juhtub nii, et Maarja 16-aastaselt jääb rasedaks. Teda süüdistatakse keelatud vahekorras ja antakse talle seda neede vett, millest 4. Moosese 5 kirjutab ja Joosepile samuti ja nad osutuvad süütuks. Ehk et ei ole abielu rikkunud, ei ole mingit pattu toimunud. Sama tekst, kus juures siis kirjeldab, et kui Maarja sünnitama hakkas, siis ka, et see oli koopas ja sünnitusajal ilmus selline silmi pimestav valgus ja Salome, kellest ka Uustestament räägib, ei uskunud, et Maarja on neitsi ja siis ta käsi jäi halvatuks ja siis kui ta meelt parandas ja siis kui Jeesus oli sündinud, siis beebi Jeesuse puudutamise peale saab terveks. Ja siis keelatakse ära sellest rääkida, kuni Jeesus Jerusalemma läheb lõpuks ja Herodes, kes siis kuuleb sellest, et on kuningas sündinud, tahab teda hukata. Ristija Johannest ka, kus juures väidetavalt siis selle teksti järgi ja selle teksti järgi Herodes olevadki tapnud Ristija Johannese isa Sakariase templi altari ees. Ja tema asemel siis olevat valitud preestriametisse Siimeon, kellest räägib Luuka teine peatükk. Nii et selline on püütud siis tekitada selline nii-öelda sild piibli tekstide ja ajaloo vahel. Juudi tava oli jah see, et tüdrukud peeti abiellumise ealiseks kuskil 12,5 aastaselt. Aga on teada, et sellele pidi eelnema kihlus ja reeglina see kestis kuskil aasta. Ja siis noh, võib eeldada, et Maarja sellel ajal võis olla, nagu selle teksti järgi öeldakse, 16 aasta on ikkagi teismeline, et ta ei olnud mingi 20-ndates naisterahvas. sellele Jeesuse sündimise loole me näeme, et viidatakse ka hiljem näiteks Johannese 8.41 variserid viskavad sellise konksuga vihje Jeesusele, et meie ei ole sündinud hoora elust või patu elust, vihjates siis ilmselt sellele, et sina ju oled. Nii et ilmselt see nii-öelda maine käis kaasas Jeesusega terve elu ja Maarjaga ka. See on omaette huvitav teema, et kuidas täita oma missiooni ja elada oma elu koos Jumalaga teades, et liikvel on igasugused alternatiivsed versioonid, pahatahtlikud, inimesed, kes laimavad, mustavad, halvustavad, näevad kõike halba ja Jeesus peab sellega elama ja huvitaval kombel Jumal ei säästnud ei teda ega Maarjat sellest nii-öelda maine kahjust, mis selles ühiskonnas neil osaks sai.
Jah, sest inimlike silmadega faktidele vaadates oligi ju nii.
Jah, nemad ilmselt muid fakte ei näinud, ilmselt kui ka oleks näinud, poleks seda uskuda tahtnud. Ingel ei ilmunud kõigile kriitikutele, et muusest ei eksite ja päriselt on nii, et ilmus asja osalistele. Nii et siis selles mõttes huvitav teema. Kirjutavad sellest Matteus ja Luukas, teised Uue Testamendi autorid ei kirjutanud, näiteks Paulus ei kirjuta sellest, aga Paulus samas üldse nii-öelda Jeesusest liha poolest, nagu Rooma 1.3 ja 2 Korintuse 5.16 kirjutab üldse vähe. Tema nimetab naisest sündimist, aga ma usun, Paulus kindlasti uskus neitsi sündi, sest ta uskus kindlalt Jeesuse jumalikust. See on selgelt Pauluse kirjadest näha ja need asjad teinedest absoluutselt välistavad, et kui sa neitsi sündi ei usu, siis sa Jeesuse jumalikust ei saa tunnistada. Ja kui sa tunnistad jumalikust, siis sa automaatselt pead tunnistama ka neitsi sündi.
Jah, juu, Paulus ikkagi mitte juu, vaid kindlasti oli lugenud tolleaegset piiblit enne neitsi käima peale ja kuni tagasi Eedeni ajani, kus anti tõotus, et naise seeme tuleb ühel päeval.
Jah, selle neitsi sünni kohta heidetakse mõned kivid meie kapsajad, ütleks, et Mateus tsiteerib Jesaja 7.14, vabandust, kus ta tsiteerib seda Septuaginta järgi, aga see kreekakeelne sõna parthenos võrreldes heebrakeelse betulaga tähendab lihtsalt noort naist. Ja siis kriitikud ütlevad, et no näed, et tegelikult nii-öelda heebra piibel mingisugusest neitsist ei räägi, räägib lihtsalt noorest naisest. Aga juba 3. sajandil enne meie arvamist me näeme, et tõlgiti seda heebrakeelset sõna kreekakeelde neitsina, nii et ikkagi juudid, kes tõlkisid heebrakeelse piibli kreeka keelde, eeldasid, et kuigi Jesaja kasutab terminit, mis käis lihtsalt noore naise kohta, siis eeldus oli see, et see noor naine on neitsi. Ja sellepärast kreeka keelde ta tõlgitakse neitsiks. Nii et see noore naise all peetakse silmas ikkagi konkreetselt neitsit. Et see argument, et kui Vana Testamendi tekst konkreetselt nii sellist terminit ei kasuta, et siis tähendab sellesse ei usuta, see lihtsalt ei pea vett. Kriitikud väidavad seda, et see neitsisünni idee on kuskilt Kreeka või mingitest idamaistest usunditest üle võetud. No ausalt öeldes, kui võrrelda neid, siis on raske mingeidki sarnasusi leida. Ja noh, lõpuks kristlaste vastumeelsus igasuguse paganluse suhtes välistaks selle plagiaadi, et nad oleks selle kusagilt teistest religioonidest üle võtnud. Et me näeme ikkagi juba päris kõige esimeste sajandite kristluses täiesti selget veendumust, et Jeesus sündis neitsi Maarjast. Sama Justinus Märter, keda ma olen siin varem nimetanud, Aristides, Ignatius, kõik juba päris nii-öelda varajased kirikuisad kinnitavad, et see on nii, et see ei ole mingisugune väljamõeldud õpetus. Mõni kriitik muidugi võib vastu öelda, et no aga näiteks Luuka 2.48 nimetab Joosepit Jeesus isaks. No kuidas siis see arvutub? Selle näol on tegemist juriidilise staatusega, et kuna Joosep meie mõistes siis nii-öelda kasu isa oli, ta ei pidanud olema bioloogiliselt Jeesus isa, et teda isaks nimetatakse. Tänapäeval ka paljud nimetavad isaks inimest, kes tegelikult on adopteerinud lapse, võib-olla lastekodust võtnud, eks me ei aja juuksekarva pooleks, et kuule, et bioloogiliselt see inimene ei ole sinuga üldse mingisuguses suguluses, mis tõttu sul ei ole õigust teda üldse isaks nimetada. Nii et kui Luukas seda terminit kasutab, siis ta ei pea silmas mitte, ei püüa nii-öelda bioloogilist isadust tuvastada, vaid ta ütleb, et selles perekonnas Joosep on perekonna pea, selle perekonna isa ja Jeesus sellesse perekonda kuulub. Nii et jah, me näeme ikkagi seda väga, väga selgelt, et Uue Testamendi autorid kinnitavad ühemõtteliselt seda, et Jeesus sündis neitsist ja see neitsi sünni idee on ülioluline just sellepärast, et kui ta poleks sündinud neitsist, siis me mingisugusest Jeesuse jumalikusest rääkida ei saa. Siis on tegemist lihtsalt tavalise lihast ja luust sureliku patuse inimesega, kes ilmselgelt kujutas endale ette kõike seda, mida me siin oleme varem rääkinud. Et ma olin olemas isa juures enne maailma loomist ja näinud saatana langust ja kõik need asjad, mida Jeesus enda kohta ütles, noh siis need kõik võib öelda taandatakse lihtsalt mingisugusele luulule.
No meie elame siin selles surelikus ihus vähemalt praegu ja kipume indama asju eelkõige sellest vaatevinklist, et aga ei tasu unustada ja et Jeesuse maapealne elu oli ainult üks noh imepisike killuke tema nagu kas saab öelda eksistentsist või et see on jah meie jaoks küll väga määrava tähtsusega ja väga oluline, aga et tema on olnud enne kõike ja on igavesti lihtsalt inimmõistusele nagu natukene raske hoomata.
Jah, aga sellest tuleb ta ka tulevikus juttu, kui me hakkame rääkima Jeesuse jumalikusest ja tema inimlikusest, et kuidas neid oma vahel lepitada või mõista. Et ka siin ma soovitan, et ärge leppige selliste, nagu Murphy seadustes öeldakse, et lihtsate üheselt mõistetavate valede vastustega, et kaevake sügavamale, uurige asju põhjalikumalt, ärge olge juhitud eelarvamustest, see on hästi hea sõna eesti keeles, eelarvamus, et inimesel on mingi arvamus, mis eelneb arvamusele ja see arvamusele eelnev arvamus võib põhimõtteliselt teha võimatuks igasuguse õppimise, sest et inimene ei ole enam avatud sellele.
Aga saate lõpetuseks, no Jeesus on nüüd sündinud, mis edasi saab järgmises ja järgnevates saadetes?
Järgmistes saadetes tahaks rääkida Jeesuse lapsepõlvest, rääkida Jeesuse noorusest, natukene sellised skandaalseid teemasid võtta, et kas Jeesus käis Indias, õppis ta Tiibetis, tuli maailma rändurina siis tagasi või mis moodi ta nii-öelda elu enne seda maapealset avaliku teenistust välja nägi?
Jah, no Egiptuses käis ta kindlasti ja hiljem ka Liibanonis.
Jah, aga India versioon on päris levinud, ma tean inimesi, kes on veendunud, et nad on isegi Jeesuse haua sealt kuskilt Tiibetist tuvastanud või Kashmirist oli täpsemalt see. Ja. Et vaatame, kas või mis allikate põhjal me midagi sellist väita saame.
Jälle väga põnevad teemad, mida oodata, aga aitäh sulle, Allan Kroll. Tänases saates oli siis juttu Jeesuse sündimisest, tema nimest, neitsi sünnist ja mõnel teemal veel. Aga kuuleme järgmises saates edasi siit koha pealt. Minu nimi on Margit Prantsus. Palju jumala õnnistust teile, head kuulajad ja kohtumiseni.
Taevas ja maa.